Trešais punkts pirmais uzdevums. Klausies un raksti izlaisto vārdu. Atbildi uz jautājumiem. Kā izskatās tava māmiņa? Kādas viņai ir acis? Kāds augums ir tavai mammai? Kā izskatās tavs tētis? Kāda seja ir tavam tētim? Kādi viņam ir mati?